Hola, alcalde, bo día.
Hola, moi bo día a todos.
Bueno, de momento sabemos que no veciño Concello da Baña non se comunicou pois o Concello no Centro de Saúde ningún que exista ningún caso activo nos últimos días, incluso eso, pois hai máis de 15 días que non se producen novos contagios. Aquí creo que a situación tamén vai polo mesmo camiño.
Pois sí, a verdade é que, bueno, según os datos que me pasaron esta mesma mañán por parte da coordinadora do Centro de Saúde, pois nos últimos 15 días no noso concello tampouco non houve ningún caso de infectado. E o que é máis importante, que agora mesmo só hai un caso en protocolo de cuarentena ata que lle dean a alta epidemiolóxica. O sea que a verdade é que, bueno, é para estar contentos, como decíamos na conexión da anterior semana, pois vendo que se iban reducindo ese número de persoas que estaban en protocolo de cuarentena, pois incluso a última semana con dúas persoas ingresadas, pois vendo os datos desto, pois é para estar contentos, non? Que non é o mesmo que baixar a precaución, é dicir, temos que seguir con vixiantes, sin baixar a garda, sendo, sobre todo, facendo un exercicio de responsabilidade de todos para que neste proceso de desescalada que se está levando a cabo, pois sigamos contendo estes números que acabamos de dar, non?
Claro, entendemos que agora mesmo a responsabilidade é de cada un de nós, máis que das autoridades que xa nos dixeron o que tínhamos que facer, pero agora é momento da nosa responsabilidade, non? De ter moito sentido ser solidarios cos demais tamén e adoptar esas medidas.
Sí, bueno, xa todos sabemos as medidas de hixiene, prevención e os protocolos de seguridade que nos marcan as distintas administracións, e que, como moi ben dís, pois esa é a responsabilidade de cada un nos sitios onde nos atopemos de cumplir con elas e bueno, pois na medida do posible evitar que haxa máis contagios de aquí en adiante, non? Para poder seguir con unha seguridade neste proceso de desescalada e que todo o mundo pois poidamos ir volvendo á normalidade en todos os aspectos da vida, non?
Bueno, a partir da seguinte fase está os centros de atención primaria, é dicir, os centros de saúde serán os que teñen que facer as probas, non? Tamén os test, digamos, se hai algún caso,
sí,
corresponderá, sí, creo, a eles, non?
Eu entendo que sí, entendo que agora mesmo, bueno, polo que nos din, pois efectivamente para esas persoas que poidan ter algún síntomas dos que sempre falamos que poidan sufrir calquer persoa, pois que sexan os propios centros de saúde os que obriguen a esas persoas, pois bueno, a que lle practiquen ese test para saber si realmente pois temos que volver a poñelos en cuarentena ou non, con as medidas de seguridade, non? Entón, bueno, entendemos que agora os centros de saúde serán os que unha vez que poñan esos test a súa disposición vayan pois facéndos, sobre todo a esas persoas que teñan síntomas, porque eu entendo que para todo o mundo o test non vai haber agora, o sea que, bueno, será para...
Sí, sí, para aqueles casos que poda haber ou que vayan surdindo, incluso, bueno, pues xente que es esa, digamos, de maior risco, non? Ou máis sensible ou con algún tipo de patoloxía que a mellor poda ter. Outro caso, o tema das máscaras, desde ese obrigatorio, din desde o Ministerio de Sanidade que, en caso de dúbida, o lógico que as persoas responsables se poñan, non? Esa máscara, especialmente cando hai risco de expoñer a outros unha posible infección, non? Ou para evitar a exposición ou contagio no caso das persoas máis vulnerables. Pero, bueno, hai moitas dúdas, non? Que surden na poboación, non? Sobre isto, que lle dio o alcalde tamén a nosa veciñanza.
A ver, volvemos ao de antes, é dicir, bueno, saliu publicado onte no BOE, efectivamente, que se sean obrigatorias as mascarillas, sobre todo en zonas de uso público, en instalacións públicas, en distintos servicios públicos, transporte, etcétera, pero sempre deixa a coletilla de sempre que non se cumplan cas distancias de seguridade, é dicir, se o aire libre, se en sitios cerrados, xa é obrigatoria de por sí, por o tema de que sempre pois hai máis posibilidade de contagio, máis ou de non poder se cadra cumplir sempre con esa distancia de seguridade, non? Sendo o aire libre, en sitios de espacios públicos, o aire libre, pois evidentemente é moito máis doado poder cumplir con esa distancia de seguridade. Por tanto, non é, bueno, recoméndase, falan de que sí obligatorio, pero sempre deixa a coletilla de sempre que non se poida cumplir con esa distancia de seguridade, non?
Claro.
Eu creo que todas as medidas que se poidan adotar, como dixen varias veces, pois son boas na medida do posible, sempre que se poidan levar, sobre todo eso en sitios como poden ser pois en consultas hospitalarias, centros de saúde, supermercados, farmacias, etcétera, etcétera.
Sí, un trámite que se vaya a facer a, por exemplo, unha oficina, unha administración, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pois pode ser. Enseguida falamos de eso tamén da reapertura de, por exemplo, tamén da atención ao público na Casa do Concello a partir do vindeiro luns, creo, con cita previa, pero sobre isto das mascarillas e demais tamén estaba lendo unha información que di que, por exemplo, si está xa o comentamos aquí antes, se está comendo, non, ou bebendo nunha terraza, por exemplo, pois, digamos, o seu uso non será excesivo no desenvolvemento de actividades que resulten incompatibles, tales como a ingesta de alimentos ou bebidas. Eso sí, di moi claramente a orden que os locais de hostelería deben garantir a separación de seguridade entre as mesas, que haxa máis de 2 metros. E nesta tamén queremos preguntar ao alcalde porque me imagino que de cara a fase 2 están recibindo tamén moitas solicitudes de xente que quere ampliar esas terrazas coa reapertura.
Pois sí, ao longo desta semana pois tiven varias reunións tamén co tanto coas persoas que están aquí en Rexistro como co Departamento Técnico de Urbanismo, para na medida do posible vaise ya facilitar a todo o mundo a instalación de terrazas, sempre cando se cumpla ca legalidade, porque claro, como decíamos o outro día, saliu a nova esa de que os concellos van a permitir que se monten máis espacios para que cada un poda optar a máis espacio para montar as terrazas, pero sempre cando cumplan ca legalidade urbanística, é dicir, o que non podemos é o que falaba o noso técnico municipal, é dicir, nós o que non podemos é darlle permiso para montar unha terraza a un bar que ocupe, pois, por exemplo, o frente do outro local colindante que en calquer momento pois pode denunciar porque se está ocupando o seu frente do seu baixo comercial, uh-huh. Non? Entón, eso é ilegal, entón, na medida do posible, o Concello vai facilitar a ampliación das terrazas, pero sempre que cumplan ca normativa e ca legalidade. Nós o que non podemos, porque esa nova vai un pouco máis encaminhada pois aqueles concellos ao mellor onde haxa pois rúas peatonais, que efectivamente cada un deles aínda cumplindo ca normativa urbanística de que tens que deixar mínimo un 50 libre para o paso de cadeiras, sillas de cadeiras de rodas ou cadeiras de carritos de nenos, etcétera, etcétera. Temos que cumplir con esa norma, é dicir, ata onde chega, pois os dereitos de un empezan os dereitos dos outros, é dicir, hai que respetar a todo o mundo, é dicir, claro, nós vamos, dende o Concello, vaise facilitar a medida do posible a instalación e a posible ampliación desas terrazas, vaise axilizar ao máximo a tramitación, vale? Vaise, como xa dixemos algunha vez aquí, estivemos facendo un estudio de distintos suspensións de tasas que poidamos acometer o eso, por exemplo, no tema das terrazas.
Pues acabamos de perder a comunicación, acaba de cortarse esa comunicación co alcalde, algún problema, entendemos que pode ser, ¿no? Pues vamos a tratar de recuperarla, vamos, que estaba ahí en plena conversa y perdemos totalmente esa comunicación, así que vamos a tratar de recuperar esa comunicación co alcalde. Alcalde, sí, está aí.
¿Sí?
Perdí ese momento. Estábamos falando do tema das terrazas, de que hai que adecuar tamén todo a normativa, non? É dicir, o Concello, entendemos, vai a facilitar a súa instalación ou a ampliación deses espazos, pero sempre que non se incumbra a normativa, non?
Claro, vamos a ver, que temos que respetar a todo o mundo, evidentemente. Nós o que non podemos, o Concello que non pode dar é unha licencia ilegal para algo que non respeta os dereitos de todo o mundo, non? É dicir, vamos a facilitar na medida do posible a instalación e a ampliación desas terrazas, pero, evidentemente, cumplindo ca normativa. Non sabemos que, todo o mundo sabe que nunha acera hai que deixar un paso libre de un 50 para as cadeiras de rodas ou para as cadeiras dos as sillas de nenos, etcétera, etcétera. Por tanto, hai sitios donde é imposible ou mellor ampliación desa terraza, non? Pero, bueno, o departamento técnico facilitará na medida do posible toda a tramitación para montar as terrazas. E tivemos varias consultas ao longo desta semana, e a partir da semana que ven, ca apertura ao público, pois, paiso cita previa nun horario habitual das dependencias municipais, pois atenderase a calquer consulta para agilizar o máximo posible a súa instalación.
Muy bien, aí seguimos tamén. Bueno, son moitas demandas de terrazas. Vemos que bueno,
sí,
nos últimos días...
Sobre todo porque agora mesmo era unha das únicas posibilidades que podías ter para poder abrir, non? É dicir, agora, bueno, pues na segunda fase SACHE permite ata un 40%, me parece que no interior do local, entón van a abrir a maioría deles agora de cara a esta segunda fase, porque moitos tampouco non tiñan opción ao mellor para montar terraza, ou non tiñan a disponibilidade de ter unha terraza nestos 15 días, entón digamos que esperaron a que pasara a segunda fase, porque así xa podes abrir o local, ainda que nada máis que se sacou 40% de ocupación. Unha cousa cumplimenta a outra, non? Porque moitos, claro, evidentemente montar para ter ao mellor dúas mesas fora na máis, pois non compensaba, non?
Do reapertura tamén de atención ao público nas dependencias municipais, que nos pode contar?
Nada, pois que en principio a partir de luns, unha vez que xa temos todo tipo de medidas de seguridade para garantir esa atención aos cidadáns, pois vai a ser en horario habitual, sí, con cita previa, porque tal e como nos marcan de as administracións superiores, ten que ser baixo cita previa para calquer departamento. Vamos a sacar xa un bando municipal tamén, e xa pasaremos tamén información a radio e a página web para publicar. Cada persoa que dependendo da cousa que queira tramitar con os distintos departamentos do concello, pois vais a cita previa, serán atendidos sin problema ningún e cas máximas garantías, non?
Claro.
Así tamén o faremos pois con outras dependencias, como por exemplo, pois a biblioteca municipal, que estamos estudiando si primeiro facer unha apertura de cara a recoller eses préstamos deses libros que tiñamos feitos ou que tiñan feito antes do estado de alarma, non? Recoller eses libros todos, depositalos nun local alí do centro sociocultural en cuarentena, como marca o protocolo, e despois xa pois abrir como habitualmente para o que é a xente que queira coller libros, etcétera, cos protocolos tamén de seguridade que nos marcan, non?
De eso tamén queríamos preguntar, non? Da bueno, apertura de instalacións municipais, a biblioteca era unha das cuestións, porque xa se pode abrir, non? Desde esta fase 1, de feito aquí non se fixo, pero si se pode abrir, non? Parques,
sí,
por exemplo,
que certas restricións, Sí, podes abrir con certas restricións.
Con certas restricións, non? Que
a
partir
previa,
da fase 2
para devolución, exactamente. Depois na fase 2, pois xa se pode abrir para devolución de libros, para coller libros, etcétera. O sea que temos que ir pasiño a pasiño, pois adecuándonos un pouco aos protocolos que nos van marcando por parte da Xunta e do Estado, non?
Que pasa con, por exemplo, neste caso, pois parques e demais, se van a ir abrindo?
En principio non temos permiso nin autorización nin nada que nos marque tanto os parques como incluso as zonas infantís tipo biblioteca, ludoteca dos centros socioculturais. En principio, de momento, témolos prohibidos. Todos os que son espacios para nenos, de momento, non nos permiten. Estamos esperando, eu supoño que agora se publicará hoxe a prórroga do estado de alarma ata 8 de xuño, creo que é. E supoño que irán quitando tamén distintos BOEs agora para ver, eu creo que en Galicia estamos cumplindo con este proceso de desescalada bastante ben, e se automáticamente se vai a pasar despois a outra fase, pois se irán dicindo como temos que facer esa reapertura deses centros, non?
Bueno, claro, diferenciando o que son parques, parques de xogos, que de momento parece que non?
Non, parques de xogos, exactamente.
Parque de xogos non, e os outros parques, zonas verdes, como pode ser o Parque do Coto, ou incluso
sí,
instalacións deportivas.
Sí, no Parque do Coto vamos a abrir o que é o parque, vale? Porque, tamén ali nese entorno hai unha cafetería, non? Que agora a partir de martes me dixo que que habría. Eu tamén estou en contacto cos hosteleros. Entón vamos a abrir o que é a zona do parque, pero non a zona da pista polideportiva, nin do parque do Coto, onde están os elementos de xogos, xogo. Menos, non se poden abrir. Por isto, si eu iba por aí, polo tema
claro, de as zonas de xogo non se poden, sí, ¿no?
Exactamente.
E no outro parque tampouco, entendemos, tampoco, está na Xunta Colección.
Bueno, o único que abrirías, é dicir, ali, si o abres, ábrelo e dan das pea que poidan ir a todas as, claro, a todos os elementos do xogo, non? Entón,
E a piscina, están traballando con vistas, pues sí, a reabrila, abrila no verán.
Sí, abrila, é dicir, é outro dos problemas que temos en riba da mesa, non? É que estamos facendo pois un pequeno estudio de a ver como, é dicir, co protocolo de seguridade que nos marcan, como podemos abrilas, non? É un pouco como o tema que falábamos estos días, que se falaba tanto en redes sociais e en prensa, do tema de sacar cita previo para ir a unha praia, non? É dicir, ao final eso, vamos, supoñome que verían que era, bueno, imposible de facer e de levar a cabo. Entón, bueno, nos co tema da piscina, pois tamén estamos facendo un estudio de ver como podemos facer, pois un pouco como pasou co tema da feira, non? É dicir, hai que reubicar e marcar pois as zonas onde pode haber e co número de aforo de persoas que pode haber. Pero claro, temos un problema, como controlamos todo iso? É dicir, si podemos saber, pois no recinto da piscina collen X persoas, vale? Pero despois, co tema de a quen deixas entrar ou a quen non deixas entrar é un problema engadido, non? É dicir, bueno, pues, si nos collen 100 persoas, que faz? Deixas entrar os primeiros 100 e o que cheguen os 100 non deixas entrar máis ninguén? Dase entrada con cita previa como o alquiler dunha pista polideportiva ou dunha instalación deportiva que podas alquilar, bueno, pois pues, eu solicito para ir á piscina ou non? Aí sempre vai entrar a picaresca da xente, non? Pois claro, se pos así, pois a mellor habrá xente que a mellor intente pois facer reserva continua, é dicir, é complicado tomar unha decisión, non? Claro, decir, pero, bueno, estamos valorando, onte mesmo chamaban pois os concellos de Santa Comba e de Ames que están na mesma situación, non? Entón, para facer unha cousa un pouco unificada entre todos e a criterios un pouco unánimes para que na medida do posible leve a crear os menos problemas posibles entre os veciños, ¿no?
Claro. De pistas de pádel e eso, me imagino que tamén as pensas do que ditamine, non? O goberno, en este caso sí, o Ministerio de Sanidade, ¿no? Que se publique tamén, se si se poden ir reabrindo, pois pues, iránse facendo, ¿no? Sempre cando se autoricen e tamén se den as garantías de seguridade, ¿no?
Que exactamente. Nós temos que adecuarnos un pouco ao protocolo que nos marca tanto a Xunta como o goberno nas distintas directrices que nos vayan transmitindo, non? Evidentemente, hai que valorar pois, que poidamos cumplir e garantir esas medidas de seguridade, de higiene, etcétera. Entendemos que temos que ir pois dotando tamén un pouco aos nosos veciños deses servizos, sempre cando pensando na seguridade e na saúde de todos. É dicir, que estos números e estes datos que dábamos antes, pois que se manteñan aí, que non se incrementan, non? É dicir, porque temos que velar pola seguridade e pola saúde dos veciños.
Bueno, en todo caso da piscina ou aire libre do Coto, semella que quizás sería máis pensando no mes de xullo,
non
en 15 de xuño, non en mediados do mes que ven como é porque, habitual.
Non, porque, a ver, non polos plazos ni nada, é dicir, simplemente para ver un pouco... Hai que valorar todo, hai que valorar a decisión que se tome, as medidas que se tomen, entón, estuvémoslo falando aquí, tanto os coordinadores de Cultura e Deportes, conmigo, co técnico municipal, eu estiven tamén, hai que valorar, facer unha medición do que é a instalación, o que é onde está ubicada esa instalación, os metros cuadrados que ten, para ver, cumplindo con esas distancias de seguridade, pois, haber un número de persoas tamén que podríamos deixar ali, medidas de limpieza que hai que facer continuamente, pois, si abres todo o día ou abres mediodía, porque claro, a Xunta e o Goberno sacan unhas directrices neses protocolos de actuación, pero evidentemente eso todo aos concellos levalle a un gasto superior, moi superior ao que ao que podía ter habitualmente, porque por poñerche un exemplo, nun protocolo de desinfección pois e de limpieza de pois dunha pois do, mesmo do centro sociocultural, Evidentemente, recoméndanse que dúas, tres veces ao día, dependendo do plazo que este aberto, que se produzan pois unhas tarefas de limpeza e desinfección, claro, en pomos, en superficies, etcétera, etcétera. Eso a nós vai nos supoñer pois incremento.
Sí, sí, que se incremente, pues nada. Se nos acaba de ir outra vez a comunicación aí co alcaldes, estamos rematando porque ademais nos comentaba o alcalde, eu sei que hai xunta de goberno local agora precisamente a unha da tarde, digamos que están así con moita actividade, pero xa aí vamos ir rematando tamén bueno, pois a últimas cuestións moi brevemente, alcalde, que sabemos que ten agora a xunta de goberno local na feira, como foi ben este domingo, volvese a reabrir tamén con esa limitación que xa coñecemos todos, a partir da vindeira semana pois xa se poderá ir ampliando o aforo e o que ditamine tamén, non? O propio goberno. Máis cousas, xente que nos pregunta por aquí tamén, se sabe se vai haber, por exemplo, festas este verán, por exemplo, aquí en Negreira?
Pois, se queres que cho diga con certeza, non o vou a decir porque non o sei. Uh-huh. Vendo un pouco as directrices e as actuacións de protocolo que nos están mandando, vexo complicado o tema de, sobre todo polo tema da aglomeración de xentes, non? É dicir,
sí.
nos agora, por exemplo, a nivel concello, calquer evento cultural que podamos facer ou eso, che permiten con un aforo limitado e sentado. Uh-huh. É dicir, non pode haber xente de pé que incumpla pois esas distancias de seguridade,
vale,
medidas de prevención, etcétera, etcétera. Entonces, eu dudo que haxa
bueno.
Sí, pero bueno, non o confirmo porque eu uh-huh. Como repetín varias veces en conversas que tivemos anteriormente, donde digo, decir, os digo unha cousa e a mellor dentro de unha semana
se cambia
todo, outra, ¿no? Por tanto, vamos pasiño a pasiño.
Por exemplo, a procesión motorizada de San Cristóbal sí que hai intención de facelo, non tería, digamos, maior digamos, problema, non? Se podría facer sempre, pois eso, que non as aglomeracións, non? E demais, é unha cousa. Por parte de comisións, asociacións, lle trasladaron, digamos así, algunha consulta sobre este tema de festas? Do concello.
En principio, de momento non. Eu vexo que a cousa pois está bastante parada porque a xente pois agora mesmo ten un pouquiño de respeto, non, a uh-huh. situación que se viviu. Eu creo que tamén estamos ás pensas, e falo porque bueno, eu tamén formo parte dunha asociación de veciños da miña parroquia, e ainda tivemos outro día unha conversa telefónica entre varios membros da directiva. Estamos un pouco ás pensas tamén do que marquen estes protocolos de actuación por parte do goberno e da propia Xunta, non? Uh-huh. Evidentemente, nós tamén incluso tiñemos feito algunha reserva de algún grupo musical, dúo musical concretamente para a Festa da Zorza. Estamos ás pensas, vale, de ver como vai a desenrolar todo, porque, bueno, si é verdad que che fastidia que teñas que aplazar ou suspender a festa dun ano, porque evidentemente eso conleva pois que todos os que son orquestas e grupos musicais, etcétera, etcétera, pois van de deixar de percibir uns ingresos, non? Ante a situación na que estamos uh-huh. vivindo. Pero claro, nós temos que pensar sempre na saúde dos nosos veciños e claro, dependendo do tipo de festa que sexa, e dependendo deses protocolos que teñamos que cumplir, pois vai senos a facer moi complicado. Nós ali estivemos valorando, como ben sabes, a Festa da Zorza é unha festa que concurre moita xente, e que, bueno, ainda que cumples cunhas medidas de higiene e tal, sabemos como funcionan ese tipo de festas, non? Por tanto,
sí.
Arriscarse a poñerse ali...
Con tanta incertidume, non? Incerteza do que va a pasar ou non, ou do que se permita ou non, ou de como está a situación ou non. Pues é difícil, non? Para a comisión. Falábamos sobre todo asociacións, comisións de festas uh-huh. que, bueno, pues estas alturas saberían de ter, digamos, un pouco todo atao, non? De cara sobre todo ao verán. E tamén
os recursos. Porque moitas quedan reservadas dun ano para outro.
Sí, sí, sí.
Que pasa? Que agora chega o momento de tomar a decisión. Ou sí ou non.
É decir, claro.
Estamos entre a espada e a parede un pouco, non? Por eso é complicado, non?
Bueno, algo máis que nos queira engadir por aí, alcalde de Negreira?
Pois nada, como digo todos os días que falamos na radio municipal, precaución, non vais a la garda, facer sempre un exercicio de responsabilidade, e a respecto, sobre todo, entre os propios veciños para seguir, pois, oxalá dentro dunha semana, cando falemos, se pode decir que no noso concello non hai ningún caso de infectado, uh-huh. Bueno, cumplindo con esas medidas de higiene, seguridade, etcétera, etcétera, pois a ver si así entre todos o conseguimos, non? E que neste proceso de desescalada poidamos ir volvendo a vida habitual e normal que estábamos antes de que pasara todo isto, non?
Algún proxecto, alguna obra que se vaya a poñer en marcha? Porque sabemos que teñen xunta de goberno nos minutos.
Sí, pois tivemos xunta de goberno e tivemos hoxe pola mañán, retomamos dúas mesas de adxudicación de dúas obras que estaban no intermedio do proceso de licitación. Entón, xa digo, tivemos ahora dúas mesas de licitación ahora pola mañán e ao mellor para a semana que ven quedan adxudicadas definitivamente dúas obras de asfaltados e pavimentación e saneamentos aquí no noso concello. Pero, bueno, agora temos xunta de goberno, agora mesmo xa están os compañeros aquí esperando por min para sacar adiante, pois, licencias, autorizacións, comunicacións previas, etcétera, etcétera, sobre todo dos veciños, non? Para non retrasar demais eses, bueno, pois, cada un os proxectos que tiñan para levar a cabo, non?
Claro. Pois moitísimas grazas e nada, desexamos que pase unha boa xornada tamén, uns bons días e, bueno, pois, un pouco máis tranquilos, non? Que antes, porque a situación, poquinho a pouco, vai volvendo á normalidade, pero sabemos que tamén na casa do concello hai moito traballo. E o que queda, non? Grazas, alcalde, por estar unha semana máis connosco.
Grazas a vos. Bo día a todos.